Äripäeva raadio. Infopankur. Andmetest teeb informatsiooni infopank.ee.
Tere päevast, et Äripäeva raadio kuulajad, ja täna alustame uue saatesarjaga, mille nimi on Infopankur. Viieosalise saatesarja põhiteema on andmed, andmekogud, andmeäri, andmete kasutamine, GDPR ja kõik muu, mis andmetega on seotud. Mina olen saatejuht ja Äripäeva Infopanga konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv. Infopankuri esimese saate teema on avaandmed ja tänased saatekülalised saame paigutada klassikalisele pakkumine nõudlusmudelile. Ott Velsberg on majandus- ja kommunikatsiooniministeriumi andmete juht ning tegeleb igapäevaselt avaandmete kättesaadavusega.
Tervist kõigile!
Joosep Rooso on Elisa ärianalüütika juht ja üks neist paljudest, kelle töö on andmete kaudu lisandväärtuse loomine.
Tere ka minu poolt.
Ja ajanõuetele vastavalt, nagu te helistki juba aru saate, on külalised Zoomis. Ott, ma palun teid, et me väga lühidalt ütleksite, mis asjad on avaandmed?
Jaa, avaandmete puhul on tegemist riigi, siis nii-öelda riiklike andmetega, mis on kõigile huvilistele kättesaadavaks tehtud. See siis nii erasektori kui ka akadeemia poolt. Ja avaandmete puhul üldiselt räägitakse nii-öelda piirangute vabadest andmetest, ehk ei ole taas kasutamise piiranguid. Mõnikord siiski lisatakse litsentsitingimuste põhjal näiteks viitamise kohustus või on näiteks kommertseesmärgil andmete kasutamine keelatud. Aga üldiselt andmed peaksid olema kõigile vabalt kasutatavad. See on avaandmete see põhiprintsiip.
Ja kuna tegemist on sellise üle-euroopalise initsiatiiviga, siis ma lugesin ka, et Euroopa andmeportaali eksperdid ennustavad, et juba 4 aasta pärast võib Eesti avaandmete majandusliku potentsiaali ärakasutamise maht olla 500 miljardit eurot. Et Ott, kas nad ülehindavad meid või alahindavad meid, et kui me praegu seda saadet salvestame, siis parajasti käib päris suur pahandus selle vaktsineerimise korraldamise juures, mis on ju ka ometiki seotud päris kõvasti andmetega. Et kuidas te seda eksperti ootust kommenteerite?
Ma ütlen niimoodi, et väga raske on kommenteerida, kas see tõesti on 500 miljardit. Samas andmeid, avaandmeid kasutatakse väga paljudes erinevates teenustes. Tean, et ka näiteks Elisa kasutab erinevaid riiklike andmeid samamoodi keeletehnoloogia, näiteks suure valdkonnana, tugineb täielikult sisuliselt avaandmete. Asutused saavad oma enda nii-öelda andmete pealt natukene kohendada, aga ilma avaandmeteta ei oleks võimalik. Samamoodi riiklikud erinevad seire lahendused, näiteks tuvastamaks põllukultuure, kas nii-öelda põllupidajad niidavad põllulappe, siis mis põllukultuurid, metsa, tihedus ja nendast, kõik see põhineb avaandmetel. Eks selles mõttes võimalik on, aga väga paljud nii-öelda kasutusjuhud erasektorist ei ole tegelikult riigile otseselt teada, ega see on äri huvi tihtilugu. Et kas siis ilma põhjal otsustada, kui palju kaupa tellida, palju panna kaupa välja, et see on võimalik täiesti. Ja nii-öelda Euroopa komissioni poolt tellitud uuring, ta oli mingil määral, nad ise ütlesid, tagasihoidlik. Ja need erinevad nii-öelda trajektorid, et kui Eesti jätkab samamoodi panustamist avaandmetesse, kui me oleme täna teinud, siis see kasv on veel suurem ja veel kiirem.
Joosep, ma küll ei usu, et ükski ettevõtteks ütleks ära 500 miljardit oma eelarves, et kui palju Elisa võiks sellest kasu saada avaandmetest?
Jaa, see on hea küsimus, et kõigepealt ma pean ära tooma selle sisukoha, et mulle veidi häirib sellise kõige rahasse konverteerimine, et kui me räägime siin avaandmetest, et mulle natukene tundub, et me üritame ka siia meelevaldselt natuke seda raha külge pookida, sest minu enda selline isiklik sisukoht on see, et ta ikkagi on selline protsesside tõhustamise abivahend, jah, teda saab ka teenustesse kindlasti integreerida ja on integreeritud ka, aga eraldi seis on nii-öelda turuna, ma teda üldse ei defineeriks. Aga tulles tagasi selle algse küsimuse juurde, et Elisele kindlasti väga meeldiks mingisugune osa sellisest pirukast, kui see nii-öelda eksisteeriks. Aga täna me nii-öelda eraldi seisvana näed, et avaandmed, kes saaks teha nagu kohe sellist äri. Et küll aga mingite teenuste komponentidena võib ta kuidagi nagu mängida.
Aga kui öeldakse, et no, see avaandmete kättesaadavaks tegemine ühelt poolt muudab ärimaastiku läbipaistavaks ettevõtjatele andmed odavamalt kättesaadavaks, no, et kõike küll ei taha, Joosep just ütles, et ei tahaks kõike rahasse konverteerida, aga no, paraku see on see, kuidas ettevõtted tihti otsuseid teevad ja peavadki tegema. Aga üks, mida ma veel märkasin, sest avaandmetest rääkivates kirjutistes oli see, et avaandmetest ärakasutamisest oodatakse nagu uusi ärimudeleid ja uusi äriideid. Oskate te öelda, kas midagi on paistmas, midagi on tulemas või on äkki kuskil juba, kus ollakse veel paremas seisus avaandmete kättesaadavaks tegemisel juba tehtud mingisuguseid uusi ärisid?
No, selles mõttes avaandmete peale on tegelikult loodud väga palju uusi teenuseid. Et võtame näiteks Eesti ettevõtte Kapaseta, siis kui ma enne mainisin siin, kas põllu niidetakse, millal on üldse vaja põlde niitma hakata, siis see tugineb Esthavi satelliidi annetel. Ja tegemist on avaandmetega. Eesti tegi siin kunagi sellise julge nii-öelda sammu ja investeerisime siis nii-öelda satelliit info kättesaadamise parandamisele. Ja see on üks näide. Ja Kapaseta on täna laienenud väga paljude erinevate turgudele. Võtame teiseks näiteks Taatel. Et Taatelil on selline toode nagu Sille, et kes ei tea, Sille siis tuvastab, kas näiteks sillad, erinevad nii-öelda suuremad konstruktsioonid, kas seal on kõrvale kaldeid, kas võivad laguneda koost ja nii edasi. Et sellised näited, et kui keegi ei oleks küsinud, ma arvan, 20 aastat tagasi rohkem, et mis te arvate, mida saab satelliidi nii-öelda andmete pealt teha, väga paljud ei oleks selle peal tulnud. Aga ma lihtsalt ütlen eelmise küsimuse juurde ka, et ma tegelikult nõustun Joosepiga täielikult, et me räägime hästi palju avaandmete puhul sellest nii-öelda majanduslikust kasust, aga just need nii-öelda kvalitatiivne pool, et räägime läbipaistvast kas või riigi korraldusest. Ma arvan, meil kõigi huvi oleks aru saada, kuidas näiteks riigi eelarve kokku pannakse, kuhu riigi raha läheb. Kujutage ette nii-öelda vastaspidist, kui see info ei oleks kätte saada, millises ühiskondas me siis elaksime. Ja teisalt, et ma endale väga meeldib elada nii-öelda eestikeelses nii-öelda inforuumis. Kui me ei panustaks jällegi keeleressurssid ja kättesaadavuse parandamisesse, siis meil ei oleks ka näiteks Elisa e-lugerit kas või. Et kõik see tegelikult on omavahel seotud, et otseselt võib-olla, tõesti võib mõelda, et mis kasu sellest saab. Aga neid kasutatakse teenustest järjest rohkem ja neid näiteid on tõesti väga palju juba.
Joosep, kuidas nende uute äriideede ja ärimudelitega on nende avaandmetega seoses?
Jaa, ma pean sellise nagu pool salapärasena ütlema, et jah, meil torus midagi on, aga kahjuks ma ei saa siin nagu rohkem midagi välja anda. Maailmas on ju ka teada selliseid praktikaid, et satelliidi nende fotode pealt vaadatakse palju kaubanduskeskustes külastajaid on ja osad investorid teevad selle pealt otsuseid, et mis need majandustulemused võib tulla ja kindlasti saab sinna otsa ka mingi teenuseid mõelda. Et selle mõttes ma olen nõus, et kindlasti ta avab mingisugused ärivõimalusi, aga ikkagi need on mingisuguse teenuse osad, mis siis nii-öelda turule tuuakse.
Otsin just märkis, et päris tihti no, vaadatakse nagu seda rahalist poolt ega mõistete seda nagu teisast kasu või seda läbipaistuse teemat. Olin siis noor riigiametnik, kui tuli avaliku teabeseadus. Ja ma mäletan ka seda, kuidas selle seaduse puhul oli tohutult entusiastlikud need inimesed, kes selle seaduse juurutamist vedasid, ja erasektor, aga need, kes seda seadust lõpuks rakendama pidi, ehk siis ametnikond, noh, nii ülemäära entusiastlikult selle peale ei vaadanud. Kuidas Ott riik praegu nüüd tagab selle, et see avaandmete teema ei jää nagu asjaks iseenesest? Sest ma vaatasin ka meie seda avaandmete teabeväravat ja noh, seal on igasuguseid asju, kahjuks mitte kõik nüüd nii kasutatav kui võiks olla.
Ja täpselt, et see on selline igipõline probleem. Et ma võin öelda, et ega riigi poolt ei ole, nii-öelda, kui jätta välja see viimane paar aastat tegelikult väga aktiivselt ju nii-öelda avaandmetesse investeeritud, panustatud. Ja seda on väljendanud ka meil siis avaandmete nii-öelda näiteks küpsusindeks, mis Euroopas avalikustatakse iga aasta. Kaks aastat tagasi olime veel eelviimased Euroopas. Et kui me räägime nii-öelda digiriigis tihti kõik tunnevad uhkust, et isegi kui ettevõtjad kutsuvad omal kolleegid nii-öelda koha peale, siis e-riik on selline stampasi, kõik teavad, kõikidel on see juurdunud sisse. Avaandmetes me olime kaks aastat tagasi veel eelviimased. Meil on millegi üle uhkust tunda. Meil on avaliku teabeseadus nõue avaandmeid kehtestada. Tegelikult on juba dekaad sisuliselt. Ja sa sai kunagi isegi parima nii-öelda seaduse muudatuse tiitli, aga mis on juhtunud? Ega ei avalikustatud. Tundus olevat koormav ja põhjus oli suuresti see, miks me üldse peaksime investeerima, kes see kasutab ja kui ei olnud näha kohe seda nii-öelda taaskasutajate seltskond ukse taga, siis ei tehtud ka neid investeeringuid. Teisalt muidugi on probleem see, et teatud asutustele täna jätkuvalt on see siis tuluallikas andmete müük. Et kõik see kokku panna oli probleeme. Me oleme majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi poole pealt nüüd juba pea 2,5 aastat tegelikult väga aktiivselt tegelenud. Et see on olnud meil üks prioriteet. Asutused on ka mõistnud järjest enam. Ja siin tuli kunagi rääkisid, et see munakana probleem, et kui tulevad taaskasutajad, siis tulevad ka andmete juurde. Tegelikult mingil määral see vaikselt ongi hakkanud juhtuma. Me ise näeme seda, et ma väga toetan, et lähme sinna, kus on vajadust. Ehk kui ettevõtjad, kodanikud ütlevad, et meil on vaja neid andmeid masinmõistetaval kujul kätte saada, siis teeme sinna investeeringuid. Kõike alati super hästi teha ei ole mõistlik. See on lihtsalt kuluefektiivsuse küsimus. Ja läbi selle on tegetunud ka taaskasutus järgi. Aga omalt poolt meil on nüüd tegevuskava, proovime selle täitmist nii-öelda järgida ja aitame kõiki asutusi, kellel mure on, kellel on soov avalikustada igapidi. Nii tehniliselt kui ka siis juriidiliselt.
Joosep, siin on võimalik küsida endale avaandmeid, et kui te saaksite valida Elises nagu kõikidest andmetest, mis, no, mida üldse kogutakse, siis mis andmed need oleksid, mida te tahaksite, aga mida te praegu ei saa?
Ja, et ma vastan sellele nende mitmest aspektist, et üks pool on see, et jah, osad andmed tegelikult on täna meil juba olemas, aga nad ei ole avanud, et me maksame nende eest. Et kindlasti ettevõtetel alati ju see huvi, et tahaks kulusid kärpida ja kusid kokku hoida. Et see kindlasti aitaks veidi kaasa. Aga kui sa küsid seda, et mis andmed me juurde tahaks saada, siis üks hästi konkreetne asi, mida me oleme ka tegelikult statistikametis kunagi küsinud, oli näiteks majanduslikult aktiivsed ettevõtted, kuid paraku küsiti sellest päris korraliku raha ja sinna paikas jäid. Et meil oleks lihtsalt olnud hea võimalus võrrelda siis nende enda andmeid vastu statistikameti mingid arvutusi analüüse, et saaksime sellise päris hea pildi. Aga see viis meid selleni, et me tegime oma majasiselt eraldi sellise mudeli selle jaoks.
Ott, kas teie teate, mis on umbes need viis sellist andmeid, siis kogumid, mida ettevõtjad kõige rohkem tahaksid teada? Kas teie käest on küsitud näiteks, ettevõtjad kirjutavad teile ja küsivad näiteks sellised või teisi või kolmandaid andmekogusid?
Jah, selles mõttes meil, kui ma enne mainisin seda nii-öelda kaasavat lähenemist, siis me olemegi reaalselt küsinud inimest, et mis on ootused. Et hetkel või nii-öelda varasemalt oli see GitHubis. Et kes ei ole kasutanud GitHubi, siis teagas on selline nii-öelda arendajatel, aga seal oli ka foorumi nii-öelda funksioon juures. Ja kui oli mingisugune andmestik, mida tol hetkel ei olnud näiteks kätte saadav, siis selle kohta oli võimalik küsida. Täna on see osa avaandmete teabeväravast. Et muidugi nii-öelda põhiline info, mida täna küsitakse, toon välja mõned näited. Et meil on näiteks ilma andmed. Meil on küll kättesaadav, aga huvi on ka rohkem nii-öelda ajalulis andmeid. Samas siin on jällegi selline nii-öelda kulu küsimus on see, sest andmemahud tegelikult ilma andmete puhul on väga suured. Ja kui on ootused, et andmeid saada näiteks konkreetses vormingus, siis mis on nii-öelda just nii-öelda taas kasutajavaatest, siis on ebarealistlik eeldada, et me alati hakkame kõigi nii-öelda taas kasutajate eri soove täitma. Et pigem on see, et meil peab olema kindel nii-öelda viis, kuidas me avalikustame, siis vastu seda teha. Äriregistri andmed. Ma arvan, et see on üks kõige pikaajalisemaid debatte üldse, et kas äriregistri andmete eest peaks tasu küsima või mitte. Ma ise leian, et ei peaks. Ja Euroopa Liit on tegelikult selles osas läbi avaandmete direktiivi teinud väga suuri edasiminekuid. Et äriregistri andmed on osa siis kõrgväärtuslikest andmestikest, mille üle hakkab nüüd lähikuul tegelikult toimuma ka selline nii-öelda arutelu ja mingil määral vaidlus. Ja kui läheb nii nagu praegult on nii-öelda näha, siis nii-öelda äriregistri andmed on 2 aasta pärast täiesti tasuta kättesaadavad.
No meie kahtlemata Joosepiga hoiame sellele pöialt, et äriregistri andmed oleksid tasuta kättesaadavad ja Joosep noogutab võima kuulajatele öelda, aga sellisel juhulegi tekib ju küsimus, et kui äriregister praegu müüb avandmed, kust see raha siis võetakse neile, kas see seda kompenseerib kuidagi riik või kes või kuidas?
Selle tuleb leida riigieelarvest. Ega siin teist varianti ei ole. Et kindlasti see tänases riigieelarve nii-öelda olukorras on keeruline, aga kuna see on üle-euroopaline nii-öelda liikmesriigid ühiselt, siis otsustame, häält enamus peab olema ka. Aga näha on, et tegelikult nii-öelda samameelsed on rohkem. Et muidugi nii-öelda riigivaatest on see raske otsus, aga ma arvan, et nii-öelda ühiskonnale laiemalt see on see samm, mida me peame ükselt tegema. Ja ega neid andmestike, millel järgi nii-öelda huvi on, alati ei ole üldse küsimus nii-öelda rahas. Pigem on see, et lihtsalt täna ei ole mõeldud, et võiks nii-öelda kättesaadavaks teha. Ma toon näite, võtame erinevad need keele andmestikud, ennem tõin, mul lihtsalt enda nii-öelda üks meelis teemasi. Me saame kogu aeg nii ettevõtetelt kui ka näiteks akadeemialt, et kas riik saab avalikustada näiteks, kui me tellime tõlked sisse, paralleelkorpused, mida saaks samamoodi siis masintõlke arendamisel, kasutavad seda näiteks Microsoft, Google ja nii edasi, ka eesti inglise keele tõlke arendamisel. Et see huvi on nii-öelda kohalik, kui ka tegelikult rahvusvahelised ettevõtted küsivad neid andmestikke. Et see, ütleme niimoodi, lihtsalt vahel on probleem selles, et me ei oska ette alati näha, et kellegil võib millegi vastu huvi olla. Et selle huvi on tõesti väga laia pinda.
Kui suurt kokkuhoidu Joosep see näiteks Elisele tähendaks, kui saaks sa äriregistri andmeid tasuta kätte?
Jaa, kindlasti tähendaks kokkuhoidu, et ma konkreetses summasid ei hakka nimetama, aga need numbrid on täiesti arvestatavad. Et tegelikult me täna juba kasutamegi neid äriregistri avandmeid, mis juba täna on kätte antud. Et nende suur tänu ja tegelikult oli väga tore näha, et me saame tegelikult valideerida pakkujate andmeid vastu mingit päris andmestiku. Et tihti peale, noh, täna peabki ostma erinevatel teenusepakkujatelt või siis osta otseri registrist, et siin on erinevaid variante võimalikud. Et selle mõttes juba selle äriregistri avandmetest on olnud kasu meie jaoks.
Aga kuidas see nagu mõeldud on, see küsimus on jällegi Otile, aga tõenäoliselt ka Joosepile Elise esindajana on siin omad huvid, et rääkisite enne, et nad tuleb teha nagu rahaliselt ka mõistlike otsuseid ja kulutusi, milles muidugi keegi ei kahtle, aga et kas need avandmete puhul, kas on mõeldud siis, kas näiteks nende avandmete ajalu avalikustamisele või need avandmed hakkavad avalikustuma just nimelt avalikustumise hetkest, et siis tagasi vaad, et näiteks ilma puhul ei ole plaanis teha.
Ilma puhul on tegelikult plaanis küll teha, et aga see oleneb jällegi sellest, et teatud andmetel on olnud nii-öelda andmete elukeigu haldus on tegelikult väga selline nii-öelda stamp osa, et osa andmeid, kas nad liiguvad arhiivi või kustutatakse. See on nii-öelda, kui on näiteks isiku andmed, siis me ei taha ju tegelikult mitte keegi, et meie kohta andmeid hoitakse alles 30-40 aastat. Et üks hetk andmeid kustutatakse.
See on aga paberil on need joomete olemas tegelikult.
No paberil on arhiivis, kuna ei ole arhiivi väärtuslikud, siis neid ei ole ka arhiivis olemas tegelikult. Et üks hetk on neid ikka kustutatakse. Aga tegelikult tagasin nüüd selle küsimuse juurde, siis oleneb kasutusjuhust. Et võtame ilma nii-öelda andmed. Ma olen ise sellel nii-öelda arvamusel, et tegelikult peaks olema. Küsimus on pigem võib-olla see, et kui suure detailsusega. Et kas see peab olema näiteks nüüd tagant järgi ka 30 aastat, iga, ma ei tea, 10-sekundise vahega. Võib-olla piisab sellest, et meil on minutiliste või isegi tunniajaliste intervallidega. Ja ega näiteks, kui me lähme üldse liigume tagasi 1940 ja nii edasi, ega siis ei olnudki väga sagedaselt seda infot üles nii-öelda kirjutatud, et see oleneb. Ma ütlen, et see oleneb lõpuks tegelikult Elisast, oleneb teistest andmete taaskasutajate vajadustest, sest ega iga see on investeering.
Joosep, kui palju teil oleks vaja selliseid ajaloolisi andmeid või tegelikult on sellises, näiteks teie valdkonnas ei ole isenesest selle ajalooga suurt midagi teha?
See veidi sõltub, et kui me räägime üldiselt selliste ettevõtete staatusandmetest, et äriregistris on siis 4 staatusettevõtetele, kas ta on registrisse kantud, likvideerimisel, pankrotis või kustutatud jämedalt. Et täna avaandmete raames antakse siis kõik peale nende kustutatud ettevõtete. Et jah, me saame nii-öelda oma süsteemi siis teha niimoodi, et kõik, mis ei ole need kolm, mis saad üle jäid, et siis me eeldame, et on kustutatud, aga see ei pruugi alati nii olla. Et paljudel on andmebaasides ka näiteks välisettevõtted ja nii edasi. Et selles mõttes ma julgustaks ka sinna avaandmetesse lisama kustutatud ettevõtteiks.
Aga meie lähme siit väikesele pausile.
Infopankur. Andmetest teeb informatsiooni infopank.ee.
Tere tulemast tagasi kuulama saadet Infopankur ja minuga on täna stuudios Ott Velsberg, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi andmetejuht ja Joosep Rooso, Elisa ärianalüütika juht, mina olen saatejuht Sigrid Kõiv ja me räägime avaandmetest, et vahetult enne pausi tahtis, rääkisime me andmete ajaloo avalikustamisest ja Ott tahtis Joosepit veidi täiendada.
Jaa, et kui me rääksime ennem siin nii-öelda, kui ajast tagasi me peaksime andmetega minema, siis võib-olla tasuks tuua lihtsalt mõned kõrvalnäitedel juurde. Et võtame näiteks muis või meil rahvusarhiivi erinevad pildipangad, siis nende väärtus just ongi sellest, et need tulevad väga palju nii-öelda sadu aastaid tagasi või võtame erinevad tekstid, raamatud. Et need on täna ära digiteeritud kõigile kättesaadavad ja nende puhul on tegemist samamoodi avaandmetega, ehk avaandmed ei ole klassikas mõttes Excelid või CSV-failid või JSON-failid, et me räägime siin laiemalt erinevast nii-öelda digimaterjalist, mida saab kasutada. Ja just nii-öelda arhivaalid, nendel on väärtus ajalooliselt.
Me nüüd ikkagi lähme tagasi sinna äriregistri juurde, et ma juhtisin ühte saadet, äripäeva topi saadet, mõndaga tagasi ja meil oli audiitorite top tolles saates. Ning seal oli juttu äriregistrist ja äriregistri andmetest ja toona isegi audiitorid leidsid, et äriregistri andmed võiks nagu laivis kogu aeg täieneda. Praegu me oleme olukorras, kus majandusaasta aruandeid esitatakse pool aastat pärast majandusaasta lõppu, et noh, see ei ju tundu väga digi. Et kas see avaandmete avalikustamine võiks ka sellist andmete tekkimisele anda mingisuguse uue noh, jõu või mõjutada avaandmete tekkimise kiirust kuidagi?
Jaa, selles mõttes, mis puudutab andmete kättesaadavust ja ajakohasust, et me hetkel plaanime avaliku teabeseaduse muudatust ja osana avaliku teabeseaduse muudatustest on plaanis sisse tuua dünaamilist andmete mõiste. Ja dünaamilist andmete mõiste puhul on oluline, et andmed oleksid kättesaadavad just sellise ajalise viitega, mis on taas kasutajate lootus. Ehk kui näiteks võtame äriregistri andmed, kui on ootus, et oleks näiteks ühepäevase viitega juba nii-öelda ajakohastatud kättesaadav, siis seda tuleks just kui teha. Muidugi siin on oluline arvestada, et see nii-öelda rahaline pool ka, ega alati kõike soove ei ole lihtsalt kohe võimalik realiseerida. Aga see on printsiibina läheb meil loodetavasti sisse.
Kuidas see tundub, Joosep, et kui peaks ettevõtte hakkama avaldama palju kiiremini oma majandust tulemisi?
Jaa, ma juba mõtlesin selle peale, et kuidas raamatupidajad igal pool hakkavad need juuksed katkuma. Aga ütleme niimoodi, mulle endale tegelikult meeldiks ka vaadata näiteks, oletame, et me saame igakuiselt juba näiteks ettevõtete olulisemad KPI-d, mingid näitajad kätte, käive, kasum, bilansimaht, töötajate arv. Et EMTA tegelikult ju avaldab täna kvartali lõikes minu teada statistikat, et miks mitte tuua see kuupõhiseks.
Aga see ongi, ma lisan juurde lihtsalt Joosepil, et see on oluline asi, mida arvestada ka näiteks dünaamilist andmete puhul. Me räägime ikkagi niimoodi, et me ei tekita uut kohustust või sagedasemat kohustust, et kui täna näiteks esitatakse, oletame, esitatakse andmeid iga päev, aga nii-öelda avaandmetena on kättesaadavad nädalase viitega ja soov on ikkagi päevase viitega, siis tuleks hakata avalikustama päevase viitega. Et see on mõte, et sa oled mingisuguseid nii-öelda teiste seaduste määruste väliseid uusi nõudeid ei saa tulla avaandmete avalikustamisest. Avaandmed on nii-öelda printsiibis juba ise nii-öelda kõrvalprodukt.
Ma ja muidugi ei taha Oti entusiasmi kuidagi nüüd ja sellest rõõmsamesust ja optimismi kuidagi nagu hakata alla tirima, aga ja no, mis oleks toredam kui see, kui majandusaasta või igasugust majandustulemused tuleksid palju kiiremini. Aga ma lugesin ka sellist dokumenti nagu avaandmete tegevuskava protsess ja see oli küll üks väga kriitiline paber. Põhimõtteliselt, kui sealt nagu kogu selline retoorika maha võtta, siis selle järgi pole tehtud investeeringuid avaandmete avalikustamisse, sest see pole juhtide arvates, ettevõtete juhtide arvates prioriteet. Andmed on avaldatud erineval kujul, need kõik pole masin loetavad. Ühesõnaga, noh, valitseb täielik tohuva pohu. Mida teeb riik, et neid avaandmete esitajaid kuidagi motiveerida või? Noh, ei saa ju jääda ainult ühe inimese, ühe Ott Velsbergi entusiasmile lootma.
Jah, õnneks avaandmed ei ela minu entusiasmi peal, et ma arvan, see on nagu kõige parem asi selle juures, et kui me vaatame täna näiteks avaandmed teabeväravat ise, et mullest, kui me siin arvudest ja numbritest räägime, siis veel kaks aastat tagasi oli üldse erinevad andmestik avalikustatud circa 70%, nii-öelda 70 erinevat andmestikku. Täna me räägime circa 800. Ehk see hüppe on kahe aastaga olnud ikkagi väga muljetavaldav. See aru on ise, ega ta peegeldab natukene, see mõttes ongi reaalsust, et mis on see olukord, oleme küll teinud väga suure hüppe. Me oleme tegelikult jõudnud muidega nii-öelda eelviimaselt kohalt see aasta või nii-öelda eelmise aasta tulemuse järgi viiendaks Euroopas. Et seda märgatakse ka mujal, et me valdkond liigub edasi. Aga me peame olema selles mõttes ise nii-öelda kriitilised, et me saaksime oluliselt paremini. Et kui täna me jätkuvalt näeme, et kõik andmed ei ole kättesaadavad, saab oluliselt paremini andmeid kirjeldada, et andmete metaandmed oleksid ajakohased, oleksid kirjeldatud ka teatud kohustuslikud nii-öelda elementid. Ma elementidest räägin, mis ma mõtlen. Kui on probleeme andmestiku kasutamisega, kellega ma võiksin ühendust võtta? Millest üldse andmestik on tavaline kirjeldus? Andmete kohta, et ma ei tea, võtame näite, et meil on riigis on selline armastus erinevate abrevatsioonide lühendite vastu. Ja mis see tähendab, on see, et meil on andmekogudel on ilusad tüdrukute, poiste, loomade nimed. Polis, älis ja nii edasi. Ja nüüd tekib küsimus, et mis andmed seal taga on, kui ei ole kirjeldust ka. Ja ma ütlen aluselt, mitte keegi meist ei saaks aru. Ja sellist nii-öelda lisatööd, et me mõtleme reaalselt nii-öelda klientide peale, mis on klientide ootused, kas keegi väljaskool minu asutus saab ka aru sellest, mis ma olen just avaandmete teabeväravast üles pannud. Me peame sinna rohkem mõistma, aga see tuleb, ma arvan, et see on selline nii-öelda kasvuraskus, sest asutused järjest uuendavad infot, lisavad, neid huvitab see, aga õnneks mõtlen, et see ei ole minu enda Ott Velsbergi peal.
Ja ma selle mõttes annan siin veel hoogu juurde, et vaadates nüüd erinevaid avaandmeid, mis seal on, et ma olen täiesti nõus, et seal on asju, mis on juba väga hästi, mis on masin loetavad, aga väga palju on ikkagi ka selliseid, mis on lihtsalt ripuvad PDF-ina või on mingisugune Exceli fail, ei ole teada, kui tihti ta uueneb või kes vastutab, nii nagu on välja tulnud. Et minu selline võibolla nägemus või tunnetus on see, et võiks pigem selle jah, kvantiteedi asemel nüüd hakata seda kvaliteeti järgi aitama, et saaks need andmekogud selles mõttes ilusti dokumenteeritud, et kui tuleb erasektorist inimene, vaatab sinna otsa, ta saab juba kohe seda kasutama hakata, et ta ei peaks ametlikega hakkama edasi tagasi põrgatama meile, kus vastatakse võibolla natuke vähem või rohkem on juba kui 30 päeva pärast või nii, et seda poolt võidi edasi arendada.
Aga
kui... Ja ma lihtsalt ütlen Joosepile juurde vahel, et ma täiesti nõustun. PDF, ma tõesti loodan, et meil ei ole seal, tean, et võibolla seal kaks faili üldse on, aga üldiselt meil, kui tegevuskava vaadata ka, meil kvaliteet on tegelikult see, kuhu me rõhku paneme. Et selle aasta lõpuks peaksid olema kõik need 800 andmestikku tegelikult ülekontrollitud, andmekirjeldus ajakohastatud, et see on väga tähtis.
Aga kuidas te neid üldiselt siis riigiasutuste juhte motiveerite, et need, see avaandmete avalikustamine oleks, noh, kui mitte just prioriteet number üks, no siis prioriteet number kolm ehk vähemalt?
Eks see selline nii-öelda evangelismi töö ole lõpuks, et nendest headest kasutusjuhtudest, see on üks viis, muidugi me oleme ka avaandmete nii-öelda avalikustamise sidunud teatud nii-öelda struktuurivahendite ja rahastusotsustega samamoodi, et kui investeeringud tehakse, kui toimub näiteks infosüsteemide arendamised, siis avaandmed on nii-öelda, nagu ma enne ütlesin, kõrvalprodukt, et kui neist on vajadus huvi, siis tuleks avalikustada. Ehk ta on osa laiemast nii-öelda arendusprojektidest. See on üks väga konkreetne ja ma arvan, et tegelikult see teadlikkust avaandmetest ja üldse sellest kasust me ei saa enam rääkida, et mitte nüüd juhtide tasandil täielikult puudub arusaam. Tegelikult see arusaam on päris kiire olnud tekkima ja see ei ole ainult avaandmete küsimus, see on näiteks ka andmehaldus. Ja ma arvan, et siin on kogu see nii-öelda viimase paari aasta selline nii-öelda analüütika ja võtame kas või räägime mingitest krattidest või tehisintellektist, et kõik see on tegelikult aidanud mõista, miks me üldse peaksime andmetesse investeerima. Ja läbi selle on see teadlikus tekkinud. Ja nüüd ma lihtsalt ise endalt küsin, et aga Ott, et kuidas sa siis nii-öelda, kuidas asutused, kes vastutavad, kes tegelevad? Selle jaoks me näeme, et asutustes tekivadki täna juba tekkinud andmehaldurid, kes vastutavad asutuses andmete eest kui ressursi üle. Ja ma arvan, et see ongi oluline lähenemine. Et asutused järjest enam teadustavad, et andmed on ressurs, mida peab haldama. Ja selle üks osa, kui juba tegeletakse, ongi avaandmete väljaandmine.
Ma küsin Joosepilt kui praktikult, kes Oti jutule kaasa noogutab, et kui palju te kohtate näiteks seda oma töös, et te soovite mingisugust andmeid saada ja teile öeldakse, et neid ei saa, kui neid kas ei ole või neid ei luba seadust teile anda, et ma tahan jõuda oma jutuga sinna, et kui palju on selliseid bürokraatlike takistusi andmete kasutamisel? Palju teie olete kohanud neid, Joosep?
Ja no, kui me tuleme siia, et kas on mingid andmehulkasid olnud, mida me oleme küsinud ja mida me ei ole saanud, siis tegelikult seda ei ole. Et võib-olla me ei ole osanud küsida veel õigesti, aga need, mida me oleme küsinud, on selles mõttes nagu olemas, aga nagu ma ütlesin, et meil kohati nagu hinnalipik ja hinnalipik meie jaoks nagu ei olnud too hetk okei.
Ma lisan lihtsalt juurde ka, et ma räägime küll praegu nii-öelda avaandmetest. Aga mida me oleme riigi poolt veel teinud on see, et avaandmed on tavaliselt nii-öelda ei ole isiksustatud andmed. Ettevõtjaid huvitab tegelikult rohkem lõpuks kliendi spetsiifiline info. Ja selle jaoks, et soodustada nii-öelda andmemajandust laiemalt, me oleme siis koostöös riigi infosüsteemi ametiga, tegelikult praegult on käimas arendused nõusoleku teenuseks. Ja nõusoleku teenuse eesmärk on anda kodanikule võimalus tema nõusolekul ettevõtjal siis pärida riigi käes olevaid andmeid, mis tema kohta käivad. Et me peame vaatama andmete puhul kogu seda suurt nii-öelda pilti koos. Ja avaandmed on üks osa sellest.
Kas see on midagi sellist, et riigiga suheldes ma nüüd hakkan ka vastama sellele, et kas tohib sinu andmeid kasutada? Vajuta siia, siia, siia ja siis tüdinenud sa paned kõikidele ja aksepteeri kõik küpsised.
Ei. Sellest riigile ei pea õnneks mitte kunagi andma, et kas riik nüüd tohib, et me eeldame, et inimene on annud enda nõusoleku, et riik tohib talle avalike teenuseid pakkuda. Ja, aga ettevõtja pole pealt kahjuks, ütleme nüüd, peab küll. See on puhtalt andmekaitse nii-öelda nõuetest lähtuvad, et kui meil siin nii-öelda isikukaitse üldmäärus on võib-olla läbi käinud, alguses mainisid, et üks väga huvitav teema, siis isikukaitse üldmääruse seisukohalt tegelikult inimene peab nii-öelda teadlik otsuse tegema. Ehk sa pead aru saama, millisel eesmärgil sa näiteks oma enda terviseandmetel annad mingile kolmandale ettevõttele ligipääsu. Või kui sa oled olnud näiteks geenidoonor, sa pead tegelikult ikkagi teadlikult läbi mõtlema, sest teed ühe korra selle otsuse ära, ma ütlen ausalt, ei ole kindel, kas seda nii-öelda tagasi saab võtta. Ja seda nii-öelda näiteks räägin terviseandmetest. Meil on juba täna erinevaid huvilisi, kes tahaksid näiteks inimese geeni terviseandmete pealt pakkuda dieedisoovitusi, erinevaid nii-öelda terviserakendusi luua, et neid lahendusi, mida saab siis teha, personaliseerida, need on väga palju. Aga see on üks osa suurem pildist.
Ja see GDPR on kahtlemata väga huvitav teema. Joosep, ma tean, Elisal on ka elustiili app, et poleks ju midagi toredamat, kui kõik oma kliendid sinna koos kehakaaluga sisse tõmmata ja vaadata, kellele mida pakkuda, kellele dieedipille, kellele juurdevõtmise pille, kellele niisama sporti. Oleks ju tore?
Absoluutselt, kui me jätame kõik selle, võtame selle segava õigusliku maastiku ära, et tegelikult saab teha väga ägedid asju andmetega, et riigil on väga palju andmeid käes ja meil enda telekomi ettevõttena samamoodi väga palju üsna arvestatav hulk, et me saame tegelikult teha palju paremaid järeldusi kui mõni uuringufirma, kes teeb küsitlusi, oletame 500 või mõne tuhande inimesega ja laiendab seda siis kogu Eestile. Aga jah, siin tulevad, eks ole mängune õiguslikud piirangud jälle.
Ma lihtsalt lisaksin juurde ühe sellise kummutava fakti võib-olla. Et me räägime hästi palju tegelikult riigist kui avaandmete avalikustajatest. Ja ma tahan lihtsalt ümber lükata, et Joosep, sa oled ka siin saates, et tegelikult Elisa on ju samamoodi avaandmeid avalikustanud. Ja just siin mõned päevad tagasi tuli Euroopa komisjon tõi välja erinevad sellised nii-öelda kriisi parimaid näited välja. See oli OECD. Ja OECD tõi oma raporti välja, kus nad tõid erinevad siis nii-öelda kasutusjuhte andmete nii-öelda avalikustamisest, mis on aidanud ühiskonnas teadlikust tõsta. Ja mis seal oli? Seal oli mobiilstatistika. Elisa avalikustas. Meil oli eelmine aasta tegelesime esimese nii-öelda COVID-aine ajal selle teemaga. Ja siis otsus oli, et Elisa avalikustab selle info kõigil kättesaadavaks. Ja see on tegelikult seda nii-öelda märgati ka väljaspool. Ja ma arvan, et me võiksime isegi tänases olukorras samamoodi olla avalikult rääkida, milline seis on, kui palju inimesed on kodus, kui palju ei ole. Ehk ühesõnaga, ta on jõudu sinna, et see ei ole alati ainult avalik sektor, kes avalikustab. Me peaksime laiemalt vaatama, et kui mul endal ei ole näiteks nendest andmetest kasu, äkki teistel on, ja me saame ühiskonnas tervikuna tekitada rohkem väärtust.
Absoluutselt Otiga nõus samamoodi omab ju ka erinevad energiaettevõtted näiteks andmeid, mida samamoodi, mis täna Eesti Energia näiteks on ju riigi käes. Et, aga see ei pruugi alati nii olla samamoodi teises riikides võib olla see vabalt erasektoris. Et ma olen selle mõttes nõus, et ei pea kindlasti olema ainult avaliku sektori teema. Aga jah, ütleme niimoodi, et arvestades seda tulnud GDPR-i ja üldliku ruumi on jube keerukas seal navigeerida, et ei oleks riivatud meie üksikõiguste isikud ja samas nii-öelda pakkud ühiskonnale seda kasu nende andmete pealt, et seal balanseerida nagu väga, väga keerukas ja selline natuke nagu hall ala, et neid nii-öelda praktikaid ja keisse ei ole nagu nii palju, et julgeks võib-olla mingid asju ette võtta.
Kuidas see muidu muus maailmas välja näeb see avaandmete teema? Et mul on väidetud ka, et me oleme siin Eestis kangist ära hellitatud suurte andmemahtudega. Tahame nagu kogu aeg järjest rohkem, et mujal näiteks ei saa majandusaasta aruandeid niimoodi lihtsalt endale terve kärutäie sisse osta ja neid lugeda. Et mujal ei ole need nii kättesaadavad. Et milline see muu maailma või muu Euroopa kogemus on?
Kas üleüldiselt avaandmetest?
Üleüldiselt avaandmetest, jah. Et kui me siin oleme kõvasti nagu ettepoole tõusnud, siis noh, näiteks Soome, keda me tihti vaatame väga lugupidavalt, või Saksama, kes on väga suur, et kuidas seal avaandmetega on?
Jah, see on tegelikult riigit erinev. Et kui me võtame Saksama, siis Saksama on üleüldiselt tegelikult andmete nii-öelda kasutamise ja üldse isikandmete kaitse poole pealt ka väga tagasihoidlikud. Et see on kindlasti nende nii-öelda ajalooline selline nii-öelda valus kogemus on siin juures. Samas, kui me lähme näiteks Benelux või võtamegi näiteks Prantsusma või Hispaania, seal on väga kaugele mindud. Iirima, need on sisuliselt Iirimaal, mis iganes mõte tuleb, andmed on tegelikult kättesaadavad. Iirima on ka nii-öelda koos Prantsusma ja Hispaaniaga Euroopas nii-öelda eesrindlikumad. Meil on jällegi samas liigume võtame näiteks Rootsi, ma ütlen, see on väga killustanud, võtame Rootsi näite, siis Rootsis on võimalik vaadata, kus sa elad, palju on sinu piirkonnas keskmine palk, mis autod sa omad ja nii edasi.
Aga GDPR?
No, siin on erinevad tõlgendused, aga võtame nüüd Eesti. Eestis me kaitseme nii-öelda auto või sõiduki omandit, see oleks nagu püha lehm, et äriregister, no okei, suha, kus sa elad, no vahet ei ole, aga kui keegi saab teada, mis autoga ma sõidan, no see on küll, me sinna mitte kunagi mine, et noh, meil on siin ikkagi see on väga palju mõjutab ja avaandmeid kultuuriruum, kus sa elad ja tõlgendusruum samamoodi, et muidugi meil on isikukaitse nii-öelda üldmäärus juures GDPR siis, aga meil on ka kõrval tegelikult väga tugev instrument on avaandmete direktiiv või vanasti nii-öelda vananimelik C-direktiiv, et siin ühesõnaga laveerimisruumi on eri seadustega võimalik ka sisse tallata, aga ütleme erinev vaade, aga üldiselt Euroopa laseb ikka täie nii-öelda kiirusega edasi avaandmetesse ja hea, et me oleme nüüd jõudnud enam vähem sinna rongile.
Saate lõpetuseks ma küsin teie mõlema käest, et kui siis nüüd me siin tegeleme nende avaandmete kättesaadavusega ja siin mainisime ka GDPR-i, et kas avaandmete kättesaadavuse kasvades võiks see seadusandlus, mis Eestis on, muutuda leebemaks, liberaalsemaks või vastupidi pigem rohkem veel hakkame kaitsma seda isikut, kes on päriselt andmete taga? Et kuidas teile tundub, et ma siin kohal kõigepealt tahaks kuulata Joosepi arvamust, et kuidas talle tundub, et kas GDPR läheb nagu jäigemaks, kas isikuandmete kaitse läheb jäigemaks või vastupidi läheb see liberaalsemaks?
Minu enda ootus on, et ta võiks minna liberaalsemaks, et minu arvates on juba mindud juba päris kaugele selle teemaga, et ettevõtted on nagu üsna ära hirmutatud juba selle teemaga, et kõik üritavad igal pool nii-öelda minimeerida oma riske, et jumala eest keegi nüüd kuskile valele meiliaadressile saadaks ise kliendi andmeid ja noh, seal on erinevaid nii-öelda asju, mida ettevõtavad, et neid nii-öelda mitte jääda kuskile kahvlisse. Et selles vaates ma pigem ootaks seda, et jah, et läheks liberaalsemaks, meil tekiks võibolla ühiskonnas rohkem kasu nendest avaldamistest ja samamoodi, miks see võiks ka telekomit siis mingil kujul oma andmestiku avaldada, et saaks ka neid liikuvusanalüüse ja mingid asju veel kombineerida võibolla veel mingite riiklike andmebaasidega ja sealt tõsta veel omakorda mingit suuremat väärtust. Aga see eeldab ka seda, et võetakse need hirmud erasektorist maha ja see õiguslik ruum nii-öelda kaitseb seda siis.
Jah, ma võibolla siis enda poolt lisan, et ma võibolla on natukene pessimistlikum, et mitte, et isikukaitseüldmäärus oleks halb asi iseenesest. Ei ole, ta tegelikult kaitseb meie kõigi siis privaatsust. Aga ma ei usu, et me liigume kunagi nii-öelda prii või enne isikukaitseüldmäärust olukorda. Et ma pigem näen seda, et me hakkame järjest enam tõlgendama, kuidas tänases nii-öelda GDPR maailmas hakkama saada. Kuidas andmeid jagada niimoodi, et inimeste nii-öelda privaatsus oleks tagatud. Kas see on läbi siis pseudonüümiseerimise, kas me räägime siin uutest andmeteenustest, et me liigume tegelikult pigem nii-öelda üks samm edasi ja hakkame seda tõlgendust ja väärtust oma teisel viisil. Et tagasi ma kardan, et nii-öelda ka ise enda võib-olla nii-öelda hea meel, aga me ei liigu.
Aga meie aeg siin stuudios on otsa saanud, minuga olid majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi andmete juht Ott Velsberg ja Elisa ärianalüütika juht Joosep Proso. Mina olen Äripäeva Infopanga konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv ja me kuuleme uuesti aprilli keskel.
Infopankur. Andmetest teeb informatsiooni infopank.ee